Ги плеер Азатлык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле динейчилер. Сүүн 2023 жылын 7 декабрь, Тептянын пенсенбе күнү, сүүнк программабызда Асхабадын дөүлөт тукандарында пайда болгон тобук татлыгы дээлде барлыгы үчүн уюлар. Девапты саалы урогу тамамланды, түрүм тракторлары жетишсизлиги жар. Ве бейлик маалыматтарыбызды диңнеп билерсиңиз. Озору билен мен Мердан Тарыев күнүн тазалыклары билен таныштырыярын. 6 декабрда Ирден Украинанын хова hücumundan корунс улгомы Русиянын атын Иранда өндүрүлгөн дрондорун 48-инден 41-ни жок этти. Бу барада харбы хова күчлөрү маалым этти. Жеми хасапта Сахет 136, 131 кысымлы 48 саны hücum дрону атылды. Хова hücumundan корунс улгомлору дусманын 41 дронуну жок этти деп баянатта айтылар. Маглуматта дронларын Москва тарапындан окупирленен Кримдан ве Русиянын Курск регионундан атылындыгы белленилер. Хүчүмүн нетижесинде дөрөн мүмкин адам иткилери ве вейрансылык барыда маглумат берилмеди. Казакстанын адам хукуклары ве канунун хукмурованлыгы боюнча Халкар бюросу 5 декабрда судун карары билен Русиянын Украинадагы алып барган урушунун пидаларына гуманитар хайыр-сахабат көмөгүн берген Слава Украине. Яғни Украина Шохрат аты құрыманың япыландығы неме әлеметті. Августың басларында қасавы алынан құрыма Адалат министерлігінің ардасы етасында япылды. Құрыманың лидері Турарбек Кусайынов судың қарарының сиясы матлаплы болондығыны ве Русияның батысы етасында қауыл еділендігіне айтты. Бірлесен статырын сенатының дасарғат нысықлары бойынша комитетінің басылығы Бен Кардин, Тәжік президенті Эмомали Рахмоны, Тәжікстандағы парағытшылықлы демонстрантлары, жемгетшілік лидерлеріні, журналистлері ве активистлері еділен батысылары, сөйледі трансмилер репрессиялардың әхлі көрінісілеріні дестіні бет етмәге чағырды. Бірлесен статыр Тәжікстан білен қызматташылығы үстірмегі ісілер деп беянытты айдылар. Адам хукуклоруны ве канунун хукмурованлыгыны илерлетмек билен бу Тажикстана дасыр юрт сермайелери, сиякытчылык ве сууда боюнча узак мөхлөтлөйн бехвиттери кетирер деп документте нактылар. Президент Эмомали Рахмон Тажикстана 30 жыл чемети жол басылыгы диар. Ол халкары хукук курамалары тарапындан медиа эркиндигини, дин ве раайат жемгет азаттыкларыны ве сиясий күптүрлүүлүгү чаклендирмекте танкитленер. Кыргызстанда өңүмүздөгү жылдан баштап базарларда актив дүгөрлөр кирдилме көзүңдө тутулган тәзе талгы түзүнөрүнө каршы давам эдиан протесттердин арасында кыргыз президенти тәзе тасламаны 6 ай мөхлөт менен ийди сүйсүрдү. 5 декабрда президент Садыр Жапаров бу карарыны юрдун салгыт куллугунун тәзе түзүнөрү таярсыздыгы менен түшүндүрдү. 30 ноябрдан бери Кыргызстандын түрлүк күнзөктөрүндө миңнөрчө сөөдөгөр азыркы салгы түзүнөрүнүн сакланып калмагы угрунда протест кечирярлар. Көзөңүндө тутулган тәзе улгама лайыклыкта сөөдөгөрлөр электронник пул хасабы алыжылары улонмалы болорлор ве һәр бир сатылган харид үчүн салгы төлөрлөр. Иранын хубсуздук күчлөрү кечин жылдын сентябрында аяллар, дурмус, азатлык, сыгары менен юрт боюнча кечирилген демонстрацияларда сакланган протестчилердин хубуну басмак үчүн жынсыз зорлуктору ве бейлики кемсидичи чаралары улунду. Бу барада 6 декабрда Amnesty International курамасы тәзе хасабатында маалым этти. 120 сахыйпадан ибарат хасабат аман калган 45 биданын көркөзмөлөрү этасында түзүлдү. Onda cıntı zorlukların bunun için hiç gili cevapkârçılığı çekilmezden ayağlara, erkeklere ve çağlara karşı amal edilendiği belliniler. İran'ın hupsuzluk güçlerinin protestçileri yekilikte ve toparlanışıp zorlandığı, şeyle de cıntı zorluğun birlikte görünüşlerine ulanandığı nıhtalyar. Hazire çelini bunun ile bağlı yekice de İran'ın resmi cevapkârçılığı çekilmedi. Румынияның сағалық министерлігі юрт дәрежесінде қызымық эпидемиясыны ұғылан етті. Бұ, юртты соңқы вақыт қызымығы дұчар болғаныңын таңының хуатир дүрізі дәрежеді артмағының арысында болып кетсер. Министерлік 9-11 яс ағырлығында ақы чағылары вакцины ұрмақ, сейледі мұны еттірмедік ұлы яслы чағылары вакцин ерлімік тағылаларыны илерлетмі үчін Юрт дәрежесінде эпидемия ұғылан едер деп, 5 декабрда яйрадылан бейанытты айды.